Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjem 22. izdanju emisije o 9. novembru, Međunarodnom danu borbe protiv fašizma i antisemitizma, govore profesor dr. Žarko Vidović, zatim predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, te naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju Milan Koljanin.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, sa nama danas u emisiji Jerusalim od zlata je profesor dr. Žarko Vidović. Dobrodošli, profesore.
Hvala, bolje vas našao, pa makar i preko telefona.
Bilo bi bolje da smo se sreli, ali pošto su prilike takve za sada, da ostane ovako putem telefona, a da će Bog da se i sretnemo i razgovaramo o mnogim temama, jer s vama zaista imamo o čemu da pričamo. Evo da bih samo malo ilustrovala vaš životni put za naše slušaoce, da imate veoma ogromno duhovno i životno iskustvo. Porodične, studentske i ratne prilike su vas provele kroz čitavu nekadašnju teritoriju Jugoslavije. Rođeni ste u Bosni, a živjeli ste u četiri vodeća grada, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu i Sarajevu. Također iza sebe ste ostavili jedan kapitalan filozofski opus, ogledi o duhovnom iskustvu, tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u Novom veku, suočenje pravoslavlja sa Evropom, Srbiju i Jugoslaviji. Važno mi je i napomenuti za naše slušaoce da ste zajedno sa tadašnjim iromonasima Amfilohijem Radovićem i Atanasijem Jeftićem učestvovali u prvim polemikama sa marksistima u Beogradu početkom 80. godina prošlog vijeka. Jedan ste od malobrojnih filosofa koji njeguju hrišćanski pogled na svijet i sva društvena pitanja. Čini mi se da ste nekako i utrli put novim profesorima filosofije koji slijede vaše viđenje uopšte filosofije i hrišćanskog pogleda na svijet. Biće prilike da se ovako sretnemo o svemu ovome, da razgovaramo, ali pošto danas, 9. novembar, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, željela bih da naše slušaoce upoznamo sa vašim logoraškim danima, Jasenovac i Norveška.
Pa, znate, kad ste pomenuli Jasenovac, tačno je da da je to dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, ali ja bih rekao i protiv srbofobije, koja je danas jedna ideološka kako tvorevina hladnog rata, jer je ipak srpski narod na jednom važnom strateškom tlu Balkan, na kojem se vekovima vodi borba između istoka i zapada, i u prošlosti valjda nije bilo generacije Srba koja nije bila uvučena u taj rat, pa evo i u 20. veku je to kraj 20. veka bilo tri puta. Pa to, dakle, što se tiče antisemitizma, mi smo se Srbi jednostavno 1941. godine pokazali da posmatramo Jevreje kao bratsku naciju i mi smo u Bosni štitili Jevreje, o tome piše i Ervin Šinko, mađarski Jevrej, o našem vojvodi Đujiću, da su oni bežali kod njega, a i mi smo u Sarajevu otpremali Jevreje koji su bili svesni opasnosti da odu na slobodnu teritoriju. Međutim, nisu mogli jadni svi, pa smo i gledali kako se to strada. Inače, ja sam bio zapravo ubačen u jedan veliki konvoj, nije konvoj nego transport od oko 3000 ljudi koji su na Đurđev dan 1942. godine otpremljeni uskotračnim kolosekom, vozom, jednom kompozicijom koja je bila dugačka sigurno kilometar i više. Oko 3000 ljudi je bilo zdijeno u vagone na kojima je pisalo 7 konja, 40 vojnika. Međutim, ti teretni vagoni primali su i oko 200 ljudi u jedan vagon. I tako smo 6. maja 1942. krenuli, to jest vozili su nas za Jasenovac. I dok nismo stigli do Broda, već tada su nas premeštali u široki kolosijek i zbog toga su otvorili vagone da pređemo iz uskotračnih u širokotračne vagone. I tom prilikom kad su otvorili vrata od našeg vagona, a to je sigurno bilo i u svim ostalim vagonima, i kad smo mi izišli napolje, ja ne znam koliko je ljudi palo, udarilo o tlo, bili su mrtvi među nama, a mi nismo ni znali da su mrtvi, jer mi u tom vagonu od Sarajeva do Bosanskog Broda, zapravo do Slavonskog Broda, gdje je bilo to premeštanje iz uskotračnog u širokotračni, nismo znali ni ko je živ, ni smo mogli da sednemo, bili smo zbijeni tako da nije mogo niko da sedne. Stajali smo oko 24 sata bez vode, bez ičeg, i neki su umrli među nama. To je tako bilo. A onda posle stigli smo na Markov dan u Jasenovac ovim vozom širokotračnim, i tu smo izišli na stanici željezničkoj i onda smo trkom do Jasenovca. Ko je mogao da trči, ko nije mogao, bio je usput ubijen. Kad smo došli do logora Jasenovac, pred tim logorom stajao je jedan Totovac. A Totovci, organizacija TOT, bila je nemačka vojna inženjerska jedinica koja je tražila radnu snagu za teške radove u Nemačkoj. I ja sam imao tu sreću da su nas birali ko može da stoji na nogama kad ga udare čizmom pod kolena. I ja nisam pao, i nas oko 500, ne više, od 3000 ljudi moglo je da izdrži. Mladi su to sve ljudi bili, od 18 do 20 godina, ja sam imao 21 godinu. I onda su nas Nemci spasili od ustaša. Tu smo se mi rastali, tu su nas Nemci izdvojili, nas koji smo sposobni za teške radove, a ostali su bili uterani u onaj deo logora gde nije bilo nikakvih baraka, gde su ljudi ležali na golom tlu, inače i u našem delu koji je bio izvojen sa tri barake, zemlja je sve vrištala pod nogama, to je bilo vlažno močvarno tlo, ljudi su tamo ležali na zemlji, nije bilo baraka, pod vedrim nebom, i tu se uglavnom umiralo od gladi, od žeđi, i mi smo ih posmatrali. Za to vreme, dok smo mi koji smo bili određeni da idemo za Nemačku, bili smo spaseni od Ustaša, Nemci su bili spas za nas koje su izabrali. Za ostale, bio je razmak između ovog dela logora koji je također bio žicom ograđen od ostalog dela logora, i mi smo gledali ljude koji su sa nama došli i dovikivali su nam, mislili su da mi idemo na slobodu. A to je bilo kao na slobodu. Mi ćemo ići za Norvešku, na fjordove, da gradimo bunkere protiv avionske artiljerije Nemačke koja je htjela da brani Norvešku obalu da engleske avijacije i plote. Dakle, mi smo posmatrali taj deo naših sunarodnika i zapatnika, među njima je bilo Jevreja malo, samo zato što je vrlo malo Jevreja preostalo Sarajevo, ali ogromna većina su bili Srbi i bilo je muslimana koji su se izjasnili prosrpski ili jugoslovenski. O njima ja treba posebno da pričam, da se znam kakvu je politiku vodio kralj blaženopočivši Aleksandar. Hoću da kažem jednu pozitivnu ljudsku politiku koja je izbližila Srbe sa muslimanima. To Tito je govorio da se borio protiv fašizma, ali on je fašizmom nazvao kralja Aleksandra monarhiju i nazvao je monarhofašizam. Međutim, taj tako zvani monarhofašizam, to je bila monarhocivilizacija. Jedan poredak u kome su jedan veliki broj muslimana se opredelio za Srbe protiv nezavisne države Hrvatske. I taj deo muslimana je stradao sa nama ukoliko su i hvatali u zajedničkoj akciji. Inače, mogu da kažem da za nas, što se Bosne tiče, to nije bio nikakav ustanak, to je bio nastavak odbrane zemlje Kraljevine Jugoslavije, i to je trajalo još od aprila, jer tako zvani rod vojske koji se zvao Četnici, to nije bio nikakav pokret politički, to je bio jedan rod vojske u kome su članovi tih odreda, tog roda vojske, imali jedino ručno naoružanje, i to takozvani parabelum. To je bio mašinka od brzometka od 12 metaka, ili pušku, ili revolver, i naravno bajone. Evo, to je sve. Dakle, u tim odredima još nije bilo govora ni o kakvim partizanima, ni o kakvim komunistima. Oni su sasvim hladnokrvno šetali po Sarajevu i bili su vrlo ravnodušni prema klanju i stradanju Srba koje su ustaše vršile po okolini Sarajevskoj i po selima. U samom Sarajevu tih staranja je bilo jedino za Jevreje od Nemaca i od ustaša. Inače su Nemci štitili red i poredak u Sarajevu, pa prema tome i srpske građane od ustaških progona. To je tako bilo od aprila, od maja 1941. do oktobra kad sam ja zarobljen. Ja sam u knjizi Istorija i vera, koje je trebala da Svetigora izda tu knjigi, kao uvodni posvetio članak Svetom Vukašinu Jasenovačkom. To je jedan član porodice srpske mandrapa iz ulice Miloša Obilića na Baščaršiji u kući Đorđa mandrapa, koji je bio vrlo bogat trgovac, i ta kuća je posle rata bila označena kao istorijski spomenik pod zaštitom države, kao oblik građanske kuće iz 19. veka. Sam Vukašin, danas znamo da je to svetac, je u toj kući bio rođak ili brat od ovoga Đorđe Mandrape, brat od strica, što mi kažemo, i bio je njegov magazinjer.
Pisanje o svetom Vukašinu Jasenovačkom možemo pročitati na sajtu Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, gdje ste vi zaista potresno opisali ovaj događaj iz Jasenovca.
Rečeno, jes. Dakle, hoću to da kažem što su u međuvremenu pojavile spekulacije sa politizacijom svega, pa čak i svete crkve pravoslavne, da pokušavaju svetog Vukašina prikažu da je on u klepcima, on je uhvaćen u klepcima i doteran u Sarajevu, da bi se vršila istraga nad njim, jer je on živeo u Sarajevu u trgovačkoj porodici kao magazinar i nije bio seljak uopšte. Međutim, oni pišu o klepcima. Onda ustaše nisu ubijale, ustaše nisu vodile ljude iz Hercegovine u Sarajevu, nego su ih ubijale na licu mesta. Samo one koje su uhvatili radi istrage koji su im bili potrebni. Sveti Vukašin je bio potreban jer je odlično poznavao sve srpske organizacije u Sarajevu i čak i hor i tako dalje.
Ovaj dio ste nam opisali vašeg života kroz Jasenovac i rad u Norveškoj. Koliko je taj način života i to progonstvo i stradanje promijenilo vas s obzirom da ste stigli u logor kada ste imali 21 godinu?
Pa ja sam pre rata bio skojev u Zagrebu na studijama, ali nisam bio član partije. To jest nisam bio tip čovjeka koji se partijski uključuje, nego je to bio jedan moralno-istorijski stav solidarnosti sa radnim svetom. To uopšte nije bio komunizam one vrste kako će o njemu kasnije da govore. Pa možete misliti kako su te ljudi zamišljali. Mi se borili za vlast, čin je bio u stanju da pogine za to. E, kada je napadnuta Jugoslavija, tada su komunisti se podelili u grupe koji su smatrali da Jugoslaviju treba braniti kao otadžbinu, i oni koji su smatrali da je Jugoslavija imperialistički sluga i da Nemac vrši dobar posao što ruši Jugoslaviju i da je rat sa Engleskom koji je Nemačka počela napredan rat jer puca karika na najslabijem lancu imperializma. Čak je jedan vodeći komunista napisao takav članak u zagrebačkom časopisu Izraz kao vodeći. I taj Izraz nije mogao da izađe dok ne dođe taj članak iz CK. Tako da smo podelili se oni koji su smatrali da treba braniti otadžbinu, ja spadam u te. Tako sam se javio za dobrovoljca i uključen sam u rod vojske zvani četnici. Ne u pokret, nego u rod vojske. I tako sam i nastavio u Sarajevu, odnosno u Bosni, posle kapitulacije. E sad, to da vam kažem, to je do dan danas neobrađeno, zatamljeno, zamračeno područje o kome ima neobično mnogo dezinformacija i žalosno je to da mi danas čak ni u crkvi nemamo prave dijaloge dok još ima živih ljudi da svedoče šta se govorilo. Ja ne znam čemu služi crkva ako to nije parohijska zajednica koja se liturgijski obrazuje posle liturgije i nastavlja razgovore, jer nema vere bez istorijske svesti, to jest nema vere bez sećanja na sve ono kroz što je narod prošao. Jer i naša vera u Hrista je istorijska svest, to jest istorija, kontinuitet od Hrista na ovamo koji se održava liturgijom. Eto, to je to, o tome se hteo da govorim.
Slušamo tropar novomučenicima Jasenovačkim koji je otpjevan u Sokogradu 2006. godine na saboru Srpske omladine koji tradicionalno organizuju sabor Srpski Dveri, a nakon toga nastavljamo priču o svetom Vukašinu novomučeniku Jasenovačkom.
Oh.
Jedna svetog Vukašina hoće da vam kaže. Sveti Vukašin je uhvaćen u klepcima svoje rodno mesto jer mu je njegov brat savjetovao da teži iz Sarajeva, pošto će ga uapsiti ustaše apsolutno i da mu nema spasa, pošto je on bio član u koru Miloš Obilić i bio je crkvenjak i bio je magazinar vrlo aktivan u to vreme kad su vozovi iz Slavonskog Broda ulazili na tramvajsku prugu u Sarajevo i istovarali robu. On je bio taj koji je to primao, brinuo se za crkvu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila, gde je čuvan najstariji korpija Svetog Save, nomokanon i tako dalje. I hoću da kažem, on je i crkvenjak bio i bio je poznat kao pobožan čovjek. I u Jasenovcu su njega odmah izdvojili i o tome svedoči ne samo Nedo Zec, koji je njega znao iz Sarajeva, kao lekar ga je znao, nego svedoče i neki drugi ljudi kako je Sveti Vukašin stradao. Kad su ustaše izvele jednu grupu Srba radi neke odmazde da ih kolju, kaže, četnike treba klati. Zašto klati? Pa zato što, kaže, i četnici se služe nožem. Četnici nisu imali naoružanje teško, nego samo lično i municiju. I znate kako, šta radi obaveštajac ili špijun, on nečujno ulazi iza neprijateljske redove, neće da se put njima oglašava. E, tako su počeli da kolju. I dok su oni klali, Sveti Vukašin je izgovarao molitvu, so svjatini u pokoj Hriste dušu raba tvojega. I krstio se i teo, znao je bogosluženje i onda ga je primetio ustaša kako se moli i onda je izveo njega na rupu. To je Medo Zec, pokoj mu duši, pričao na dan 19. decembra na Svetog Nikolu 47. godine u kući Mandrapa, na slavu Svetog Nikole, koju je kuća Mandrapa u ulici Miloša Obilića Đorđe Slavna. Inače, iz te kuće Mandrapa, uglednih trgovaca sarajevskih i velikih darodavaca i dobrotvora i crkve i Srpskog kulturnog društva Prosveta. To je Neduže dolazio tamo i tako je on znao njega od pre rata. I tako je bio aktivan taj Sveti Vukašin i tako je Neduže 19. decembra na krsnu slavu, ja sam ga tada video, njega, Nedužeca, pošto sam ja hteo da obiđem tu kuću, jer iz te kuće su izvedeni u Jasenovac. I Dobroslav Dobro Mandrapa, on je moj ispisnik, bio je student beogradski, a ja sam zagrebački bio, onda je bio Čedo Mandrapa, onda je bio Bogdo Mandrapa, tri brata i dve sestre Slavka i druga koja je bila udata nije bila tu prisutna. Dakle, svi su oni odvedeni za Jasenovac. Dakle, cela kuća je otišla. A specijalno su njega tražili Svetog Vukašina ustaše odmah, jer odmah je progon počeo. Ja zapravo, ako se slavi 9. novembar kao dan početka nacističkog zločina, nama treba slaviti 10. april ili travanj, kako to se kaže u hrvatskom govoru srpskog jezika. 10. travnja je objavljen rat srpskom narodu kao takvom u vreme kad je taj srpski narod lišan države, jer su Nemci slomili vojsku jugoslovensku, nenaoružanu, nesposobnu da se odu pred strašnoj tehnici, i onda ustaše nastavljaju rat protiv srpskog naroda. I u to vreme, još pre napada na Rusiju i pre nego što će Nemci povući sve svoje trupe na istočni front oko decembra 1941. Nemci su u Sarajevu štitili Srbe kad god su se Nemcima obratili za zaštitu. Evo, to je takozvana priča lažna o revoluciji. Jer to hoću da kažem, pošto su napravljene dve izdaje Jugoslavije srpske. Prva izdaja je ustanak Ante Pavelića 10. aprila, druga izdaja je bila 7. juli 1941. u Srbiji i 13. juli 1941. u Crnoj Gori, a to je zapravo dan kad je Berlinski kongres obavezao Nikolu Kneza da stvara posebnu naciju odvojenu od Srba u vreme kad je Berlinski kongres Sandžakom raseku Raški na tri dela, tako da južni deo Raške pripada Crnoj Gori, taj srednji Sandžak i severni Srbiji, da se ne bi spojile Crna Gora i Srbija i da se stvara crnogorska nacija. Tako da je rođendan crnogorske nacije 13. juli određen na Berlinskom kongresu Bizmarka i Dizraelija engleskog u borbi za vladajuću poziciju na Balkanu protiv Rusije, koja je htjela da ima utjecaj na Bugarsku i na pravoslavni deo Balkana. Hoću da kažem koje je to karaktera bilo i zbog toga je mi Srbi nemamo istorijske svesti, jer ne govorimo konkretno, mi ništa ne iskorištavamo iskustvo živih, preživjelih ljudi koji imaju čak i pisane dokumente o tome. To ja govorim kao istoričar koji sam istoriji pišao sasvim drugačije posle Jasenovca i Norveške i posle Švedske koje sam studirao 2,5 godine kad sam pobjegao iz Norveške.
Profesore, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore i da govorite o vašem životu tih ratnih godina i kako ste proveli u logoru Jasenovac i u Norveškoj i o vašim kratko studentskim danima. Nadam se da će biti prilike da se opet sretnemo, kao što ste na početku rekli, uživo, jer bismo sa vama podijelili razgovor i misli na neke možda i druge teme.
Dobro, ajte s Bogom.
Spasi Gospodi, ljudi tvoja i blagoslovi dostoja.
Yerushalayim shel Zahav.
Dobrodošli Aleksandre u program Radio Svetigore i posebno u emisiju Jerusalim od zlata.
Bolje vas našao.
Evo, ovaj današnji dan svugdje u svijetu se obilježava, ne možemo reći da se slavi jer slavlje ni u kom slučaju ne priliči ovakvom datumu, ali mi koji smo tu da posvjedočimo i da se sjećamo svih žrtava fašizma. Vi kao predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije mogli biste da nam kažete nešto više o samom Savezu i u ovom danu koji se obilježava, a vi ste u Beogradu danas u 11 časova obilježili i glavni ste organizator ovog međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma. Još jednom da za naše slušalce ponovimo da je i povod 70-godišnjice Kristalne noći. Naš odbor za Jasenovac Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve je također uzeo aktivno učešće u obilježavanju ovog dana, a da se prisjetimo i prošle godine je bilo ovo obilježavanje veoma uspješno u Beogradu.
Pa evo da kažem, prvo vam se zahvaljujem što ste me pozvali u emisiju, a drugo da krenemo ovako. Mi kao Jevreji smo i tužni na današnji dan, a i ponosni. Tužni jer smo izgubili 6 miliona naših zemljaka, da kažem, Jevreja. A ponosni smo jer je međunarodna zajednica izabrala baš taj dan, 9. novembar, kada se desila Kristalna noć, kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma. Mi smo obeležili skromno akademijom i na toj akademiji, kao i uvek u ovim prilikama, ali i uvek svaki dan, mi se sećamo naših žrtava, naravno ne samo naših, mi se sećamo svih nevinih žrtava, Roma, Srba iz drugih
stradalih nevinih za vreme Drugog svetskog rata. Naša dužnost je ne samo da se sećamo, nego se svaki put ponovo zavetujemo da nećemo dozvoliti da se ikad ikom i na bilo kom mestu to više ponovi. Jer to je jedna naša sveta obaveza. Naravno, obeležavamo ovaj dan i u našoj zajednici zato što je, evo, 70 godina od Kristalne noći, a da vas podsjetim da je Kristalna noć počela, desila se 10 meseci pre zvaničnog početka Drugog svetskog rata. Desila se 9. novembra 1938. u Nemačkoj i u Austriji, a rat je zvanično počeo 1. septembra 1939. godine. Već tada napadnuti su na hiljade jevrejskih preduzeća, radnji, domova, na stotine sinagoga je spaljeno, skoro stotinu jevreja je ubijeno na svirep način te noći od strane nemačkih jurišnika. Šta reći dalje nego da mi stalno pominjemo, jer mi znamo kako je to počelo, a kako god da počne, završit će se u najgorim strahotama. Prema tome, svima savjetujemo svaku pojavu neonacizma, fašizma, ksenofobije, antisemitizma treba sasjeći u korenu, jer ako to uzme maha, nikoga više neće zaustaviti bez velikih žrtava. Naravno, sećamo se i svih vojnih grobalja širom Evrope, mladića, raznih nacionalnosti koji su izginuli boreći se protiv fašizma. I posebno želimo da naglasimo da mi ovde u Srbiji obeležavamo taj datum, jer Srbija je jedna od zemalja potpisnica koja je prihvatila da ovaj datum bude Međunarodni dan borbe protiv fašizma.
Kako funkcioniše Savez jevrejskih opština? Možete li nam reći nešto o toj mreži sa drugim jevrejskim opštinama na teritoriji bivše Jugoslavije?
Vrlo rado, kako da ne. U momentu raspada, odnosno pred raspad bivše nam domovine, mi smo bili Savez jevrejskih opština Jugoslavije. Tu smo uključivali sve republike, osim Crne Gore, jer u Crnoj Gori nije postojala ni jedna jevrejska opština, što znači da nije bilo dovoljno jevreja u Crnoj Gori. Raspadom Jugoslavije mi smo održali sastanak i podelili smo se tako što je u svakoj od ex-jugoslovenskih republika formiran Savez jevrejskih opština, u Hrvatskoj se oni zovu koordinacija židovskih opština i nastavili smo da koliko su to dozvoljavali ratni uslovi komuniciramo. Sastajali smo se van teritorije ex-Jugoslavije zato što je ovde su besneli oružani sukobi, tako da smo mi koristili teritoriju Mađarske, tu smo se sastali, družili, sećali i tako dalje, sarađivali i posle rata smo ponovo nastavili svoja viđanja redovne i druženja. Prvi skup posle rata bio je na Bledu, organizovala ga Slovenačka zajednica i Udobna skupnost Slovenije. Posle toga je Zagreb, odnosno Hrvatska, preuzela i oni svake godine organizuju jednu kulturnu manifestaciju nazvanu Bejahat, što znači zajedno, i na tim skupovima skuplja se oko 300, preko 300 jevreja iz ex-jugoslovenskih zemalja. Sada već dolaze i oni koji su se iselili iz Jugoslavije i to je zbilja jedna velika i vrlo, vrlo zapažena kulturna manifestacija. Nedavno, 19. septembra ove godine, na našu inicijativu Saveza jevrejskih opština Srbije, sastali smo se svi u Subotici i tu smo na dvodnevnom savjetovanju i dogovaranju potpisali deklaraciju da ćemo nastaviti blisku i tesnu saradnju, da ćemo, i tu smo formirali stalnu konferenciju jevrejskih zajednica jugoistočne Evrope. Ta deklaracija nam omogućava da nesmetano razmenjamo projekte, razmenjamo ideje, sarađujemo, posećujemo se i tako dalje. Mi smo rešili da našu bivšu porodicu ponovo oživimo i da je učvrstimo i vrlo je interesantno da će nam se u 2009. godini pridružiti jevreji iz Bugarske, jevreji iz Rumunije, već su nam se pridružili jevreji iz Mađarske, pridružit će nam se, verujem, i jevreji iz evropskog dela Turske i probat ćemo da nekako stupimo u kontakt sa jevrejima iz Albanije i da njih uključimo u tu veliku porodicu, jer tako ćemo i lakše objašnjavati onima kojima moramo objašnjavati zašto postojimo, a s druge strane tako ćemo im predstavljati most za saradnju naroda u kojima mi živimo, omogućit ćemo bolje kontakte između država u kojima mi živimo.
Aleksandre, da li možete ostaviti neki kontakt telefon ukoliko nas neko sluša, želio bih da stupi sa vama u kontakt?
Da, svakako, moj telefon u kancelariji, fiksni telefon u kancelariji je 381 11 2621 837. Osim toga, postoji može na e-mail adresu našeg glasila koje se zove Bilten da stupi u kontakt sa tekstovima koji se tu objavljuju, može da nam pošalje pismo, svoje pitanje, svoje dopise i tako dalje. Naravno, to nisam rekao, ali verujem da je to sad već svima poznato, Jevrejska zajednica Srbije potpuno otvorena prema sredini u kojoj živi, ali i prema svim drugim sredinama kojima žele, ako neko želi da komunicira s nama i da sarađuje, potpuno smo otvoreni, jer mi smatramo da samo tako možemo da razbijemo i antisemitizam i sve predrasude koje o nama vlade. Naravno, moram da podvučem, ne borimo se mi samo protiv antisemitizma, mi se borimo protiv svakog oblika bilo kakve diskriminacije, rasne, verske, bilo koje. Mi se borimo za svako ima svoja prava u ovom društvu u kome živimo.
Nadam se da ste zadovoljni sa saradnjom sa odborom za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Tu sam dužan i obaveza mi je da naglasim da imamo izuzetno dobru saradnju sa protosinđelom Jovanom Ćulibrkom i sa njegovim saradnicima i uopšte moramo da pohvalimo takvu saradnju, jer to je iskrena prijateljska saradnja gde smo jedno drugom pružili ruku i mislim da tako je jednostavnije postizati zajedničke ciljeve, a i njima i nama su isti ciljevi, znači borba protiv fašizma, borba protiv neonacizma, sprečavanja bilo kakve verske, rasne ili bilo koje druge diskriminacije. Vrlo smo zadovoljni saradnjom sa odborom za Jasenovac.
Na početku razgovora ste rekli da ste i tužni i ponosni na ovaj dan. Izgubili ste mnogo svojih sunarodnika. Kako danas vi u jevrejskim zajednicama vaspitavate omladinu i kako danas vidite i osvrćete se na uopšte, na, ne samo na 9. novembar, već ste pomenuli u našem pređašnjem razgovoru i 27. januar, holokaust. Kako na sve to danas gledate sa ove distance?
Znate, pre 70 godina niko nije mogao da povere kada se desila kristalna noć, čemu ona prethodi, šta će se sve zbiti. Ja i danas, posle 70 godina, ne mogu da verujem da mi danas još uvek moramo da se borimo protiv fašizma i protiv antisemitizma. Jednostavno, čvrsto sam bio uveren posle Drugog svetskog rata da su te snage poražene i da jedan put uvek do tome došao kraj. Nažalost, u Srbiji, ne znam kako je u Crnoj Gori ili u drugim republikama, u Srbiji pojavili su se neonacističke organizacije, pojavili su se neonacistički marševi, pojavljuju se simboli i ja sam jedan od pesnika oba antifašistička marša i u Novom Sadu i u Beogradu, gde sam govorio i sad ponovo, evo, za vaš radio ću ponoviti, pozivam sve ljude, antifašiste, pojedince, organizacije, institucije, da nam se pridruže u našim naporima da u zakon, krivični zakon, jedan put bude unet član koji će sprečavati, odnosno kažnjavati neonacističke, antisemitske, fašističke manifestacije i isticanje njihovih simbola. Jer to u našem zakonu ne postoji. Dok god ne budemo imali i zakonsku mogućnost da takve stvari sprečimo i osudimo, dotle će nam se pojavljivati raznorazni mladi ljudi koji su zavedeni ko zna čijom ideologijom i koji u stvari ne znaju ni svoju istoriju, jer njihovi očevi i njihovi dedovi su stradali baš od tih istih fašista. Moram napomenuti da ti ljudi zagovaraju neku jedinstvenu Srbiju. Kriza je dovela do vešanja ljudi na Terazijama, do streljanja u Kraljevu, u Kragujevcu, u Nišu, u Jabuci, Banjici, Starom sajmištu, bacanju ljudi po Dunavu, Novom Sadu, do ogromnog broja stratišta i do milionskih žrtava. Ti ljudi moraju da nauče svoju istoriju, jer ako ne znaju svoju istoriju, dogod ne znaju svoju istoriju, oni mogu da se povedu sa takim idejama kao što je fašizam. O tome mora da vodi računa ministarstvo za obrazovanje, mora da vodi računa država, mora da vodi računa svaki pojedinac od nas i svoju decu da vaspitava na istinitim istorijskim činjenicama. Što se tiče naše omladine, naravno da je naša omladina vrlo dobro obučena i obrazovana i zna šta je holokaust i šta su stradanja naših sunarodnika, jer između ostalog, umeđu tih 6 miliona nevinih žrtava, 1,5 miliona jevrejske dece u Evropi je pobijeno. Samo na našem sajmištu, starom sajmištu ovdje u Beogradu, ta deca su ugušena u dušegupkama, u kamionima sa gasom. Oni su zajedno sa svojim roditeljima, majkama, stradali, ugušeni u tim i posle toga sahranjeni, odnosno bačeni u jame kod sela Jajinci pored Beograda.
Moramo pamtiti istoriju i moramo se sjećati svih nevinih žrtava i na svaki mogući način, kao što ste i sami rekli, se i obrazovati i pričati o tome i da na nama ostaje da progovorimo i da se sjećamo i da, kao što ste rekli, nikad se nikome to više ne ponovi. Aleksandre, ja vam zahvaljujem što ste gostovali u današnjoj emisiji i još mislim da ste mi ostali dužni jedan odgovor šta večeras spremate ne samo kod vas u Beogradu u sinagogi, nego u svim sinagogama širom svijeta.
Jes, dužan sam to da pomenem i to ću sa ponosom uraditi. Jevrejska zajednica Srbije, kao što znate, članica velike jevrejske porodice svijeta. Svuda u svetu, noćas u 19 časova, bit će upaljena svetla u svim sinagogama u znak sećanja na kristalnu noć. Naravno, to je jedan simbol naš. Mi želimo da pokažemo da sinagoge postoje, da svetle, da zrače i da su širom otvorene za sve ljude dobrih namera i naravno za nas, Jevreje, da smo dužni večeras da se pomolimo za naše stradale.
Aleksandre, još jednom zahvaljujem. Nadam se da će biti i nekih drugih prilika da se čujemo kroz emisiju Jerusalim od zlata.
Svakako, hvala vama i svako dobro vam želim.
ירושלים של זהב.
Tal hayeldut male o את כל ליבו מסרה לו.
ירושלים עוד זלטה.
Poštovani slušalci, kao što ste čuli kroz današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata, govorimo o Međunarodnom danu borbe protiv fašizma i antisemitizma, pa tim povodom veoma drago nam je da čujemo i naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju Milana Koljanina. Pomaže Bog Milane i dobrodošli u naš program.
Bog vam pomogu i vašim slušalcima i drago me što ste mi dali mogućnost da kažem nekoliko reći o ovoj temi koja je, nažalost, još uvijek aktualna.
Nažalost, jeste. O tome ima dosta da se priča i naravno sa vama, nadam se, nećemo tako brzo završiti razgovore, iako je naša emisija ograničena jednom u dvije nedelje na sat vremena, ali bit će tu dosta tema za razgovor, nadam se, u budućnosti. Našim slušalcima samo da napomenemo da ste vi upravo i izdali knjigu u izdanju Instituta za savremenu istoriju Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. godina, a imate i jednu zanimljivu temu, jedan članak koji možda naši slušalci i poznaju, oni koji se bave medijima, uloga filma kao jednog propagandnog moćnog sredstva u uvodu Holokaust. Tako da, Milane, eto, nekako dosta tema sa vama, a danas bih željela da naše slušaoce upoznamo sa ovom vrstom antisemitizma između dva rata u bivšoj Jugoslaviji.
Hvala vam još jednom na mogućnosti da u nekoliko reči kažem ono što je predmet mog naučnog interesovanja i istraživanja. Naime, moram da naglasim prvo da, pošto se bavim Drugim svjetskim ratom i Holokaustom kao jednom važnom temom, meni se nametnula tema antisemitizma po prirodi stvari kao jedne ideologije koja je imala ključnu ulogu u Holokaustu kao jednoj istorijskoj pojavi, jednom tragičnom događaju u ljudskoj istoriji koji je obeležio ne samo Drugi svjetski rat nego i drugu polovinu 20. veka. Dakle, antisemitizam se pokazao kao tema koju je neophodno obraditi upravo iz tog razloga da bi se razumeo Holokaust kao istorijska pojava. Dakle, pre svega, mislim, morao bi da naglasim da se radi o jednoj pojavi dugog trajanja koja svoje korene vuče još iz antike. Mada tu moram odmah da naglasim da postoji u javnosti izvesna slaganja oko toga i, da kažem, terminološka zbrka oko toga šta je antisemitizam i da li se radi o pojavi koja ima tako dug kontinuitet ili se radi o novoj pojavi. Drugim rečima, da li postoji kontinuitet antisemitizma od antike do danas ili se radi o novoj pojavi koja je nastala u 19. veku i koja je svoj najtragičniji oblik imala u vreme postavanja nacističke Nemačke i u vreme takozvanog konačnog rešenja jevrejskog pitanja. Provlađuje, to moram da naglasim da bi se prosto terminološki odredio, provlađuje u nauci teorija da se radi o jednoj jedinstvenoj istorijskoj pojavi koja ima različite forme ispoljavanja i da ukratko ona može da se definiše kao i da se podeli na neka dva perioda, na period tradicionalnog antisemitizma, dakle do 19. veka, i period političkog ili modernog antisemitizma koji je, kao što sam pomenuo, svoj najtragičniji oblik ima u rasističkom antisemitizmu i u jednoj političkoj, odnosno u formi sprovođenja nacističke politike, politike nacističke Nemačke, potpunog uništenja jevrejskog naroda u Evropi. Dakle, ponavljam, smatram da se radi o jednoj jedinstvenoj istorijskoj pojavi, međutim, sa svojim karakteristikama, od kojih je, kažem, ovaj moderni antisemitizam u svom rasističkom obliku imao, eskalirao i dobio je svoj oblik u vreme nacističke Nemačke i imao je izraziti značaj i uticaj na razvoj međuratne političke situacije u Evropi, između ostalog i uticao je i na prilike na Balkanu i pokazalo se i da ima uticaj i na međuratnu Jugoslaviju. Dakle, to je ukratko nešto što treba reći o samoj i definiciji i ulozi antisemitizma u istoriji, a kažem, Moj osobno predmet interesovanja je bio period između dva svjetska rata, pogotovo u 30. godine kada je u Njemačkoj došao na vlast nacionalsocijalistički režim, odnosno Hitlerova partija, i stvorena totalitarna država u Njemačkoj, koja je šireći svoj uticaj na druge zemlje, dakle svoj politički, kasni, ekonomski, vojni, ona je dakle širila i svoj i uticaj nacionalsocijalističke ideologije, odnosno antisemitizma u svom rasističkom obliku, koji je, kao što sam pomenuo, eskalirao tokom Drugog svjetskog rata u tom jednom ubilačkom poduhvatu gigantskih razmera u kojem je život izgubilo oko 6 miliona, nikad se tačni brojevi tu ne mogu tvrditi, pripadnika jevrejskog naroda, odnosno 2/3 svih Jevreja koji su živjeli na svih Jevreja, dakle evropskih Jevreja. Dakle, to je ukratko ono što je bio predmet mog interesovanja. Naravno, tu sad postoji jedan, mora da se naglase neke osnovne činjenice kad se radi o Jugoslaviji i o tome, o raširenosti antisemitizma na pojedinim delovima Jugoslavije. Naime, evidentno je da posle stvaranja Jugoslavije 1918. godine postoje značajne razlike u raširenosti antisemitizma na pojedinim područjima. Naime, kao što je poznato, Austro-Ugarska carevina bilo je područje sa veoma izraženim i jakim antisemitizmom, pogotovo u centru države u Beču. Naime, treba napomenuti da je antisemitizam veoma izražena ideologija u političkoj praksi partija koje su imale značajnu ulogu u Austro-Ugarskoj državi, pre svega u Austriji, ali i u austrijskom i u ugarskom delu monarhije. Treba napomenuti da je u Beču delovao osnivač modernog cionizma Teodor Herzl, ali Beč je formirao u mnogome i vođu nacionalsocijalističke partije, dakle Adolfa Hitlera. Dakle, to je jedna, sve to ne treba onda da nas čudi kada se u međuratnom periodu, kad ustanovimo da su antisemitske pojave bile mnogo izraženije na područjima bivše Austro-Ugarske monarhije, dakle delovima Jugoslavije koji su bili u njenom okviru. Međutim, to je sve bilo daleko od onih oblika ispoljavanja antisemitizma koji su postali u drugim, ne samo susjednim, nego i drugim zemljama evropskim. Tako da, kad se radi o Jugoslaviji u međuratnom periodu, tu pre svega treba reći da posle dolazi Hitler na vlast, može da se osjeti sve jači uticaj antisemitizma i nacističke ideologije koja se različitim kanalima širila i na teritoriji naše zemlje. Tu su pre svega korišćeni nemačka nacionalna manjina. Međutim, i političke snage koje su bile sklone, dakle ekstremne političke snage koje su svoj osnovan stražile i dobijale u inostranstvu, dakle u Nemačkoj, u nacističkoj Nemačkoj, u fašističkoj Italiji, tako da krajem 30. godina to ispoljavanje antisemitizma moglo da se vidi u raznim oblastima, pre svega u javnosti, preko listova, radi se o malo tiražnim listovima, o raznim brošurama antisemitskog karaktera koje su vlasti zabranjivale ili nisu zabranjivale. To je pre svega i to kako su vlasti reagovale na antisemitske pojave, govori o tome kako se menjala i zvanična politika Jugoslavije, koja je na taj način u izvršnom smislu morala da pokaže i pokazivala svoj stav prema nacističkoj Nemačkoj, odnosno nacističkoj državi, jer to stav prema tom pitanju bio je mera odnosa prema tada sve jačoj nacističkoj Nemačkoj. I krajem 30. godina, odnosno oktobra 1940. godine, dakle tada je već godinu dana besnao rat na evropskom kopnu, i kada je faktički Jugoslavija bila zaokružena sa svih strana, sem iz pravca juga, iz Grčke, sa neprijateljskim državama, dakle u to vreme Jugoslavija, zvanična Jugoslavija, odnosno jugoslovenska vlada, donala dve antijevrijske uredbe sa zakonskom snagom kojima je ozbiljno narušena ravnopravnost jevrijskih građana Jugoslavije. Dakle, to može da se smatra i jednom političkom iznudicom i jednim znakom vlade Cvetkovića i Mačeka da pokaže u izvršnom smislu dobru volju prema nacističkoj Nemačkoj, što opet naravno nije moglo da zadovolji, da tako kažem, drugu stranu, jer se pokazalo da su to bile veoma ograničene mere koje su istina pogodile i bile veoma bolne za jevrijske sugrađane i one su ozbiljno narušile njihovu ravnopravnost. Međutim, kažem, to je još uvijek bilo daleko od onog što se događalo u jugoslovenskom susjedstvu, da ne govorimo o tome šta se događalo u samoj nacističkoj Njemačkoj, jer, kažem, posle početka Drugog svjetskog rata počelo je sprovođenje tog nacističkog plana, dakle antisemitizmu u svom najekstremnijem vidu, odnosno sprovođenje takozvanog konačnog rješenja jevrejskog pitanja, odnosno onoga što je zacrtano, da tako kažem, u Hitlerovim i govorima drugih, ali pre svega Hitlerovim javnim istupima, dakle da ako počne rat, kako je on to govorio, rat u Evropi za koji on optužuje Jevreje, da će to značiti i totalno uništenje jevrejskog naroda u Evropi. I zaista tu svoju javno izrečenu pretnju Hitler i ceo nacistički državni aparat počeo da sprovodi posle počinjenja Drugog svjetskog rata, a naročito posle počinjenja rata na evropskom istoku, odnosno posle napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez 22. juna 1941. godine. Međutim, to je sad već period koji ja nameravam da obuhvatim svojim narednim istraživanjima. Ja sam se zadržao za sada na aprilskom ratu 1941. godine, kada je došlo do, kao što je poznato, do agresije na Jugoslaviju i do njenog uništenja i njenog cepanja kao države i uspostavljanja okupacionih režima i, razume se, na središnjem delu Jugoslavije stvorene satelitska Velika Hrvatska. Dakle, to je stvorena jedna sasvim nova istorijska situacija i tada je počelo faktički i takozvano konačno rješenje evropskog pitanja i na teritoriji okupirane Jugoslavije. Ponavljam, antisemitizam je u osnovi bio tog užasnog plana uništenja evropskog naroda u Evropi, tako da je to u stvari kulminacija, možemo reći istorijska kulminacija te pogubne ideologije koja je, razume se, imala svoju manifestaciju u ranijim vekovima. Međutim, ona je u vreme vladavine nacističke Njemačke u Evropi doživjela svoju istorijsku kulminaciju, užasnu, razume se, kulminaciju koja je odnela 6 miliona jevrejskih života. Dakle, kad se radi o samom sprovođenju ovog takozvanog konačnog rješenja jevrejskog pitanja, tu uvek mora da se ima u vidu ne samo politika nacističke Njemačke, nego i tradicija antisemitizma na pojedinim područjima Evrope, u kojima je zavladala da li političko, da li vojno nacistička Njemačka, jer je to imalo veliki utjecaj na tok i na krajnji rezultat provođenja takozvanog konačnog rješenja ili holokausta, kako se danas uobičajeno naziva ta pojava.
Milane, vi kao autor mnogih naučnih radova na ovu temu i antisemitizam i holokaust, također ste radili i mnoge tekstove i prikaze o starom sajmištu u Beogradu, veliki logor u kojem su mnogi stradali ili iz tog logora odvođeni dalje u Njemačku ili u druge nacističke logore. Željela bih i o tome da nam nešto kažete, možda neki dio nakon Drugog svjetskog rata, kako se razvijao, ako znate, i naravno da li ima nekog rješenja danas u Srbiji šta sa starim sajmištem.
Današnje Beogradsko staro sajmište, odnosno to je prostor prvog Beogradskog sajma koji je, da napomenem, otvoren u jesen 1937. godine. Dakle, taj Beogradski sajam je za vreme rata, samo da kažem nekoliko osnovnih podataka, služio kao logor prvo za Jevreja, kasnije logor i za svega za Srbe i za sve druge protivnike nemačke okupacije. Dakle, radilo se o jednom, to je faktički u stvari najveći nemački logor na teritoriji ne samo Srbije, nego i celom prostoru evropskog jugoistoka, koji je, kao što sam rekao, prvo služio kao logor smrti tokom 6 mjeseci od kraja 1941. do maja 1942. godine, logor smrti za Jevreja. Posle toga je to bio takozvani prihvatni logor, to je bio njegov zvanični naziv. U njega su dovođeni protivnici nemačke okupacije, dakle oni koji su se sa oružjem u ruci borili protiv Nemaca i njihovih saveznika, dakle ne samo u Srbiji, nego i na širim prostorima Jugoslavije, ali i na prostorima evropskog jugoistoka, zato što su tu dovođeni zarobljeni rodoljubi iz Albanije, iz Grčke. Tako da je to bio jedan zaista logor velikih razmera, iz kojeg su oni koji su preživjeli užasne uslove života u njemu upućivani u druge logore u okupiranu Evropu i na teritoriju same Srbije, recimo u radne logore u Boru, u Trepči. Zatim, da pomenem samo logore u Norveškoj, zatim logore Auschwitz, Mauthausen i razne druge logore, radne i koncentracione. Dakle, to je mesto masovnog interniranja i masovnog stradanja. I zaista, staro Beogradsko sajmište zaslužuje da ono po svemu bude uređeno u tom, dakle, da taj prostor bude uređen kao jedan memorialni prostor koji bi morao da svojim sadržajem ukaže na ono što se događalo na taj tragični period postojanja logora na tom mestu. Dakle, to je dakle mesto pre svega simbol holokausta na teritoriji okupirane Srbije. Međutim, to je mesto i stradanja pre svega srpskog, ali i drugih naroda koji su pripadnika drugih naroda koji su dovođeni u ovaj logor i u njemu masovno stradali. Dakle, u tom smislu bi moralo da bude uređeno i Beogradsko sajmište, koje nažalost to nije. Tu postoje dva spomena obeležja, jedno u krugu u centru samog starog sajmišta i jedno na obali Save. Međutim, to su samo prvi naznake, čini mi se, nekog budućeg uređenja ovog prostora. Naime, staro Beogradsko sajmište zaslužuje, ono ne bi smelo da ostane u ovom stanju kako je danas. Oni malobrojni originalni, dakle prvobitni objekti koji su postojali i koji su preživeli savezničko bombardovanje iz 1944. godine su sve u lošem stanju, zaista. Zato su tu posle rata izgrađeni novi objekti, to je na neki način razumljivo za vreme odmah posle rata, zato što je tu bio centar za izgradnju Novog Beograda. Međutim, od tada je prošlo 60 godina i zaista bi taj prostor morao da bude priveden memorialnoj svrsi, znate, jer to je nešto što smo mi dužni da uradimo, ova generacija bi to svakako morala da uradi, zato što ono kako danas izgleda staro Beogradsko sajmište, to je na neki način uvreda za sve žrtve koje su tu, za ljude koji su tu stradali, jer samo ću napomenuti da u nekim paviljona u kojima su ljudi umirali, u kojima su ubijani ljudi, danas ljudi stanuju, znate, to je potpuno nedopustivo i to je zaista krajnje linije sramota za, neću da kažem za sve nas, ali kad neko to vidi sa strane, on će reći da zaista je to sramota za sve nas. Tu bi morao da bude uređen jedan memorialni centar ili kako ćemo već to nazvati, da se tu potpuno vidi šta se tu sve događalo za vreme rata. Tu bi morao da bude i izložbeni prostor, ali svakako i jedna veća biblioteka, zatim prostor za predavanja, za razgovore na temu logora i na temu stradanja, na temu Drugog svjetskog rata i holokausta. To je prosto neko mesto koje se svojim položajem nudi za takav jedan memorijal, zato što se, kao što je poznato, to mesto nalazi faktički u samom centru gradskog jezgra.
Kažite nam, Milana, ko sada trenutno vodi brigu o tim tako ruiniranim objektima koji se nalaze na Beogradskom sajmištu?
Ti prvobitni objekti, dakle oni koji su iz vremena postojanja logora, odnosno postojanja Beogradskog sajma, dakle tu ljudi stanuju. To je njima ustupljeno kao prostor za stanovanje i za atelje. To je u nadležnosti grada i opštine Novi Beograd. To je i generalno urbanističkim planom predviđeno je da taj prostor bude memorialni prostor i da on bude uređen u tom smislu. Znate, tako da zaista bi moralo da se krene sa, pre svega sa nalaženjem adekvatnog mesta za raseljavanje tih ljudi, koji naravno nisu ni malo krivi što sproveli život na takvom jednom mestu. Kažem, to je nešto što je u nadležnosti opštine, grada, ali moralo bi da bude u nadležnosti srpske države, znate, da to bude nešto što mesto, dakle memorijal koji će biti od državnog značaja, jer on ima takav značaj, on ima istorijski značaj i on mora da bude. Ponavljam da država mora da stane iza toga i da se konačno ovaj prostor, da on postane ono što bi morao da bude, dakle jedan memorijal koji će imati jednu važnu edukativnu, dakle ne samo spomeničku, nego i edukativnu ulogu, jer očigledno je da to mora, da ima mnogo više prostora i u našem obrazovnom sistemu, dakle podsjećanje na ono što se događalo u vreme Drugog svjetskog rata, jer eto, uveravamo se da izgleda da omladin ne zna dovoljno šta je bilo za vreme rata, šta se sve događalo, dakle ne samo sa Jevrejima, nego i sa većinskim narodom na ovom prostoru, dakle Srbima. Dakle, to je to je nešto što bi moralo da ima važnu ulogu u javnoj svesti i dakle taj memorijal sajmište bi bio prosto nekako centralni prostor gde bi moglo sve to da se ovaj, takva jedna edukativna i spomenička funkcija da se ostvaruje.
Milane, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore i što ste nam makar ovako na kratko objasnili i ovaj antisemitizam kao ideologije i nadam se da su naši slušalci zapamtili ovaj tradicionalni antisemitizam o kojem ste nam kratko govorili, a naravno i ovaj novi antisemitizam koji se razvija u nacističkoj Njemačkoj. Također smo zadovoljni i što smo čuli o starom sajmištu beogradskom. Eto, na državi je da se i ona podsjeti na ono što se događalo nekada i da se, ako Bog da, više nikada nikome ne dogodi.
Hvala vam još jednom na mogućnosti da izložim svoje saznanja na ovu temu, jer ponavljam, to je nažalost tema koja je i dalje aktuelna i treba se podsjećati, evo i ovim povodom 9. novembra, koji je proglašen za Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. To je jedan od dobrih povoda da se podsjetimo na sve ovo o čemu sam govorio. Ja se vama zahvaljujem i zahvaljujem se slušalcima koji su, da kažem, imali strpljenja da čuju ovo o čemu sam govorio, jer to je nešto što stalno treba imati na umu i to mora da postane deo javne svesti. I hvala vam još jednom na mogućnosti da o tome izložem.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, u današnjem 22. izdanju emisije Jerusalim od zlata čuli ste profesora doktora Žarka Vidovića, zatim predsjednika Saveza jevrejskih opština Srbije Aleksandra Nećaka, kao i naučnog saradnika u Institutu za savremenu istoriju Milana Koljanina, koji su svako iz svog ugla govorili o Međunarodnom danu borbe protiv fašizma i antisemitizma. A tokom emisije čuli smo i tropar vozdviženja časnog krsta, zatim tropar časnom krstu i izraelsku pjesmu Nježna ruka. A tokom cijele emisije u pozadini smo čuli Azim Ali i Miraž. Sa vama su danas bili protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.